morning.
Morning, morning, sir. Oh, baik.
Bisa bobo semalam? Plus, good. Tapi saya masih dengar masih seru juga.
Sudah selesai malam. Cuma tengah malam.
Makanya kembali ya ke kata bawana ini, yang artinya sepertinya menumbuh kembangkan sesuatu yang dulunya enggak ada akan diadakan, yang ada dikembangkan. Istilahnya bawana ini, makanya sepertinya meditasi ini urusannya urusan apa, urusan menumbuh kembangkan skill ya, untuk jadi urutannya kan begini kan ya. Kita sudah satu hari itu pun sudah bisa mendapatkan rasanya seakan-akan Buddha ini memberitahu kita bahwa persoalan hidup itu sebetulnya persoalan cara pandang kita ke hidup itu sendiri. Jadi persoalan hidup itu bukan tempatnya, bukan apa situasinya, bukan orang lain, tapi ternyata persoalan hidup itu adalah bisa jadi persoalan atau tidak itu tergantung dari cara pandang kita dan cara kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup itu sendiri. Right? Jadi mulai akan ada shift. Kalau dulu di masyarakat kita selalu ditekankan bahwa untuk hidup yang baik itu kamu harus selalu apa begini, mempunyai uang, mempunyai posisi, mempunyai security, apa security itu kenyamanan atau keamanan, security for your life ya. Jadi kita selalu akan cari begitu kan. Tapi Buddha katakan yes, kelihatannya seperti itu, tapi sebetulnya latar belakangnya ini bagaimana kamu mengambil sikap dan mengambil keputusan dalam hidup dalam sehari-hari. Ya kalau dipikir memang benar. Sebab yang kita khawatirkan, makanya kadang-kadang kita cemberut, kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang begini, ini karena kita enggak yakin what to do next. Apa yang harus kita kerjakan berikutnya? We don't know. Lalu kita memberanikan diri mengatakan, yes, we know. Apa? Sebetulnya saya tahu. Tapi sebetulnya we don't know. Makanya ada rasa kebimbangan, rasa ketidakpastian ini. Nah, makanya kita mencoba bagaimana supaya kita merasa pasti bahwa hidup ini pasti bisa kita jalani dengan baik. Dan kalau bisa pilih, saya pilih yang enak-enak, yang nyaman-nyaman daripada yang tidak. Right? Jadi itu urusannya sebetulnya urusan dari urusan pengambilan sikap utamanya ini. Tetap kita hidup ini harus menjalani setiap hari, tetap harus mau tidak mau kan tiap hari bangun dan tidur selalu akan ada apa yang harus dikerjakan. Tapi pengambilan sikap ini ternyata apa kadang-kadang hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita maui, kadang-kadang tidak. Nah, di sini repotnya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita maui, kita kecewa, kita kalau sesuai malah minta lagi, ingin kita terima dan sebagainya. Jadi sebetulnya posisi atau cara hidup semacam begitu itu no win situation. Enggak bisa menang kamu. Enggak mungkin kamu bisa apa winning, karena kalau enak kamu merasa kurang minta lagi. Kalau enggak enak kamu tolak dan menyebabkan ketakutan malah. Jadi situasinya kita malah kejepit di tengah. Padahal sebetulnya yang berarti itu sekarang ini. Sekarang ini. Saat ini. Hidup enggak ada yang lain daripada sekarang ini. Yang lalu, kemarin, bulan lalu, tahun lalu, itu hanya memory. Hanya ingatan. Besok, nanti siang, besok, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian, itu hanya fantasi. Apakah, kalau begitu, apakah hidup itu tidak perlu planning.
Nah, yes, of course.
Makanya kita mulai membedakannya ya. Sekarang tahu bahwa sebetulnya bukan harus begini hasilnya, tapi sasarannya kira-kira begitu. Sambil kita menumbuh kembangkan skill untuk bisa mantap, untuk bisa tegar dalam hidup ini. Right? Jadi sebetulnya that's the deal. Itu sebetulnya package-nya itu seperti itu. Nah, kemarin kita sudah mulai dengan Dhamma Cakkappavattana Sutta ini luar biasa sekali. Secara gamblang, secara sederhana, pagi ini nanti kita akan menjadi ke sana karena menerangkan bahwa selama kita hidup seperti ini situasinya seperti ini. Buddha ini menerangkan begitu. Nah, kalau memang benar bahwa pengambilan sikap ini, cara berpikir yang benar, mau ngomong yang benar, mengambil sikap benar, dibarengi dengan kebiasaan kita untuk apa menjalankan ini, lalu bagaimana caranya? Lalu Buddha ini pada dasarnya ini juga ada tiga aspek yang jelas. Sebisa mungkin kamu hidup itu nggak usah rewel, nggak usah macam-macam. Lah, nggak usah macam-macam itu artinya hidup yang just, yang fair, hidup yang sepantasnya. Hidup sepantasnya itu karena nggak mungkin kan kita hidup sendiri itu kan nggak mungkin. Ya. Kita hidup itu selalu akan interaction with others. Nggak pernah tidak. Always. Tapi kita kadang-kadang cara pikir kita ini lucu sekali. Kita selalu tanya, what's in it for me? Jadi di setiap ada interaction, selalu kita hitungnya, keuntungan saya apa sih dalam interaction ini? Kalau kita selidiki, dalam pikiran kita, apa yang kita definisikan dengan teman, ini kebanyakan bisa ditunggangi dengan rasa apa yang bisa kita dapatkan dari teman itu. Entah companionship, entah bisa loh, saya mengatakan tidak selalu, tapi bisa semacam itu. Makanya sering kan kamu bilang, dulu itu teman saya, sekarang orangnya berubah. Artinya apa? Dulu, I get something out of that relationship. Sekarang, I don't. Dulunya, saya mendapatkan sesuatu dari itu, sekarang tidak. Wah, sekarang dia sudah sibuk. Sudah punya teman lain, gini-gini. Nah, itu juga, sama juga. Latar belakangnya, kamu bilang, dulunya perhatiannya sama saya 50%, sekarang tinggal 10%. Ah, udah. Rugi saya kalau cuma 10%. Hitung-hitungannya hampir seperti bisnis with the things. Nah, makanya kadang-kadang belajar begini ya, atau belajar Dhamma segala macam ini dengan apa guru atau dengan Buddha ini agak lain, flavornya agak lain, sebab flavornya harusnya ya, apa misalnya guru-guru kita ya yang mengajar kita ini, paling tidak dari pihak kita, kita menganggap bahwa interest mereka itu hanya untuk mengembangkan kita, to develop us. Just to develop us. It's nothing that you take from them. Makanya flavornya agak lain. Nah, kita nanti ya, beberapa hari ini, pelan-pelan, gak apa-apa, apa, meskipun tidak sesuai dengan target, ini ngomongin mengenai target lagi kan. Saya pikir tidak ada salahnya kita mulai malah dari dasar ya. Nah nanti malah tambah lama tambah gampang. Nah kalau memangnya jadi yang pertama yang benar-benar apa big shift apa perubahan yang besar sekali ini cara pandang yang dulunya kita anggap bahwa untuk hidup ini bisa bahagia, bisa menjalani hidup yang benar, bisa menjalani hidup yang berarti, itu yang perlu difix luarnya, ya, jabatan, uang, teman, posisi dan sebagainya. Ternyata Buddha mengatakan ada alternatifnya. Tidak harus seperti itu. Loh, dijalani itu juga enggak apa-apa, bukan berarti salah kan. Tapi selama kamu jalannya semacam begitu, ya seperti ini terus. Kita kecewa, kita senang, tetap seperti ini. Tapi ada alternatifnya. Hidup yang tanpa pergolakan. Hidup yang tanpa pergulatan di dalam hati. Tidak cuma pergolakan, tapi pergulatan kamu bergulat dalam hati ini sebetulnya. I want that, I need that, begini. Makanya banyak sekali pepatah-pepatah, nasihat-nasihat orang mengatakan, selalu mengatakan kamu harus jadi orang baik, ada begini. Itu intinya sebetulnya mereka tahu bahwa pada dasarnya kamu, kita bisa bayangkan kan ya, seandainya di seluruh dunia ini mata uangnya dalam relationship itu kindness. Semuanya ini, everything just kindness. 5 unit kindness, 10 unit kindness, 10 unit. Hasilnya selalu 5 unit happiness, 10 unit happiness. Nah, ini sebetulnya, itu sebetulnya kita dambakan inside us. Gitu. We want to deal kindness. The basic human value, ini mutip Dalai Lama, itu dasar kemanusiaan, itu kindness. Dan gak usah dengan Dalai Lama, kita semua tahu kok. Kalau kita suruh pilih hubungan satu dengan yang lain, menjadi seorang yang apa, kindness itu apa? Baik hati gitu ya, apa? Mungkin baik hati agak anu, cari yang aneh aja. Apa, warm heart, hati yang hangat. Misalnya, saya sengaja ini karena dengan begini kita tidak membayangkan baik dan jelek. Saya ingin mencoba tidak mengatakan ini baik, ini jelek. Hati itu tidak seperti itu sebenarnya. Warm ini artinya ketemu orang senyum. Ada yang perlu dibantu, dibantu. Warm heart itu. Unitnya, mata uangnya, currency-nya, kindness. Sepertinya di dalam hati kita semua ini, enggak cuma semua ini, semua orang. Udah, kamu mikir, meskipun yang dari apa teroris, semua di dalam hati itu kindness. Mengapa kok mereka tidak kind? Karena mereka mulai hitung-hitungan. Kalau saya kind ke kamu, kamu gak balas, rugi kan saya. Itu masih gak apa-apa. Tapi kalau lebih-lebih, kalau kamu mengatakan, kalau saya kind ke kamu, terus kamu malah mengancam keberadaan saya, hang on, saya protect dulu. Makanya saya gak perlu berteman dengan dia lagi dah. Karena dia juga gak mendukung saya. Jadi sebetulnya kindness ini, lama-lama mundurnya, hilangnya, tidak, atau begini, tidak munculnya kindness ini karena kita merasa dengan semakin banyak kindness ini kita semakin rawan, kita semakin vulnerable, kita semakin mudah terluka, mudah di kecewa, mudah patah hati, mudah takut. Gampang kok contohnya, banyak sekali. Ini, atau ya juga yang teman-teman yang mungkin dari luar Jakarta gitu, misalnya kalian nanti habis retreat mestinya kan mengunjungi Mangga Dua gitu misalnya. Mengunjungi Mangga Dua gitu. Terus kamu mau beli tas, ini mau beli tas. Sebetulnya kamu ingin tas itu, ini pikiranmu kan mengatakan sebetulnya saya kepengen tas itu, tapi saya kepenginnya membayarnya sedikit mungkin kan ya. Ya, kelihatannya kalau bisa gratis. Kelihatannya ya, kelihatannya begitu ya. Kelihatannya begitu ya, tapi sebetulnya tidak loh. Sebetulnya tidak. Seandainya kamu punya uang tak terbatas. Ya. Uangmu banyak. Begini. Kamu akan bayar tas itu tanpa nawar malah kasih tip. Ini jelas. Kalau kamu jujur. Kita enggak mau gratis kok sebetulnya. Kita enggak mau ambil apa? Apa keuntungan. Jadi seandainya kita uangnya ini banyak sekali, ya. Dan kita punya hati yang terbuka. Artinya begini. Kita malah ini berapa? 2 juta. Nah, ini saya kasih uang satu potongan kiri 5 juta. Kembalinya kamu enggak usah kembali. Misalnya. Loh, seandainya kamu bisa, sekarang saya tanya, milih mana kamu? Seandainya kamu itu punya dan bisa, tas yang 2 juta kamu bayar 5 juta atau kamu tawar sampai cuma 300 ribu? Kalau bisa 100 ribu kan? Iya. Nah, ini sebetulnya, mengapa kok kamu tawar? Sebab saya mau ini for me, not for you. Nah, apakah itu jelek? No. No. Ini seakan-akan, ini loh payah ya, seakan-akan natural, seakan-akan wajar seperti itu. Tapi sebetulnya wajar kita dalam hati ini kindness, memberi. Tapi tidak mau memberi karena kita rugi, karena kita punyanya terbatas. Makanya the moment ada sesuatu yang begini. Nah, tapi kita realistis saja. Hidup itu gak mungkin tas yang 2 juta kita bayar 5 juta. Ya mungkin deh. Mungkin dalam apa situasi-situasi tertentu. Bahkan kamu bisa beri 5 juta tanpa dapat tas. Itu pun kamu juga tidak bergeming kok. Kalau kamu anggap 5 juta ini berguna. Iya kan? Kamu beri ke papa, ke mama gitu. 5-10 juta sepunyanya bahkan. Nah, begini ini karena sudah mendarah daging mengatakan bahwa yang penting ini kita dulu. Apa ya ini dulu. Untuk merubah pandang tadi, merubah sikap pandang. Ini susah sekali kan. Makanya harus di tumbuh kembangkan. Yang ditumbuh kembangkan apa? Pengetahuannya dan kemampuan kita untuk menjalankan apa yang kita tahu ini. Selalu barengan. Selalu pengetahuannya, selalu metodenya, caranya bagaimana kita mengembangkan begini. Dan makanya ya semalam Theo nawarkan dia. Dia katakan, kalau duduk on the cushion, misalnya kalau kita sibuk, apa perlu duduk on the cushion? No, you don't have to. Enggak perlu duduk di cushion. Enggak perlu duduk di bantalan. Kalau perlu duduk di lantai, Theo. Enggak usah pakai bantalan. Jadi bantalan pun sebetulnya juga tidak jadi sebab atau alasan. Why? Karena ini kesempatan. Saya mikir semalam. Saya cari kata bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris ya. To practice. To practice. Ini artinya bisa dua macam paling tidak. Yang satu to practice itu. Dulunya ngapalkan teori. Ya. Sekarang mempraktekkan. Menjalankan. Right? Bahasa Indonesia begitu juga kan. Ya. Tapi kalau kita mengatakan praktek, ini bisa mengatakan ini teorinya, kita mempraktekkan, to practice. Tapi to practice juga bisa artinya latihan. Right? Artinya you practice playing chess, latihan. Atau di sini juga bisa. Cuma bahasa Indonesia kata praktis sebagai latihan itu tidak dipakai kata praktek ini. ya kan? Praktek dalam bahasa Indonesia ya. Makanya practice meditation kalau di terjemahan dalam bahasa Indonesia apa agak nggak pas. Tapi sebetulnya kata practice ini juga nggak pas kok untuk bilang practice meditation begini. Nah, saya pikir sebetulnya yang kita sebut meditation atau bhavana ini yang 5 menit atau 20 menit atau 2 jam ya yang kalian yang atau 3 jam 4 jam yang enggak sibuk ini sebetulnya tidak bisa dikatakan latihan karena begini bisa enggak sebetulnya kita belajar atau latihan hidup? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Sebab sambil jalan kamu ini ngalami hidup. You have one shot. Kamu cuma punya satu kesempatan untuk hidup. Makanya yang susah misalnya. Sering saya ditanya, didik anak itu gimana? Banyak buku urusan didik anak. Tapi pada waktu kamu didik anak, you only have one shot. Sambil jalan, sambil kamu harus mendidik, nah itu latihan atau tidak? I don't think so. Enggak ada yang perlu hidup itu bisa kamu persiapkan atau tidak sebetulnya. Enggak bisa, sebab sambil mempersiapkan kamu jalan terus ini, hidup ini. Makanya sebetulnya kata yang mendekati ini simulasi. Simulasi ini sebetulnya kelihatannya situasinya dirubah, circumstances-nya dirubah, tapi prinsipnya hampir sama. Misalnya, mengapa kok saya mengatakan kalau kita duduk meditasi ini ya, seperti simulasi ini, maksud saya begini. Kemarin kamu cuma 5 menit kan ya, sambil duduk ya. Harusnya kan, you do nothing. Right? Tapi apa yang terjadi dalam pikiran-pikiran kalian? Teruskan, chit-chat teruskan. Sekarang saya tanya, apakah kejadian chit-chat yang di dalam pikiranmu itu karena you do nothing? Atau kamu sengaja mengeluarkan pikiran itu? What do you think? Atau memang dari dulu mesti biasanya adanya seperti itu? Yang mana? Ada 3 pilihan. Ya biasanya seperti itu kan? Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi pilihannya kan satu. Apakah karena justru kamu do nothing lalu pikirannya keluar semacam itu? Yang kedua, apakah kamu do nothing, kamu daripada nganggur sengaja mengeluarkan pikiran semacam itu? Atau memang biasanya seperti itu pikiran itu? Kacau balau keluar chit-chat segala macam gitu. Yang mana kira-kira? Yang ketiga kan ya? Nah, kamu bayangkan. Kalau memang benar yang ketiga posisinya, kan runyam. Kamu masak, pikirannya juga begitu. Kamu ngerjain di komputer, pikiran yang keluar juga begitu. Kamu ngejar, ya, bermacam-macam, itu ternyata selalu pikiran tidak terfokus begitu. Selalu mencari kemana-mana, selalu ada banyak. Ya. Dan pikirannya itu sendiri gak apa-apa. Dan akan selalu keluar, kamu nyetop pikiran gak mungkin. Karena memang itu idenya jadi seperti ini, perut. Fungsi perut memang harus nyemprot enzim atau nyemprot asam. Fungsinya. Makanya begitu kamu makan akan keluar dengan sendirinya. Just the mind, it's just the thought. Mesti, makanya kalau ada apa pikir keluar, keep responding. Tetap jalan, biar nyambung terus. Dan kita sudah ahli urusan itu. Nah, ini apa bhavana ini, kita bayangkan, jadi ternyata kamu, waktu kamu lagi jalan, kamu lagi tidur, kamu lagi masak, kamu lagi kerja, kamu lagi ngajar, kamu lagi baca buku, ternyata pikiran itu juga semacam itu keluar terus. Tapi intensitinya kan lain-lain kan ya. Intensitinya lain-lain. Misalnya kamu mengerjakan sesuatu yang benar-benar kamu senang. Ya. Ini tentunya kamu lebih istilah bahasa Indonesianya lebih konsen, kata lucu kan ini, lebih concentrate on it. Tapi sebetulnya kamu lebih engrossed in it, kamu lebih tercekam dan menikmati. Makanya karena kamu bisa satu hal begini, ini yang repot-repot ini nggak keluar kan? Ya keluar, tapi nggak punya kesempatan karena kamu fully attention di sini. Bedanya karena ada attention itu. Attention ini bahasa Sanskertanya atau Palinya ini manasikara. Manasikara ini kita sengaja attention, perhatian, memperhatikan yang namanya manasikara. Attention di sana. Nah, apa yang membuat kita itu bisa mengarahkan attention atau perhatian kita ke sesuatu hal? Yang membelokkan ini apa? Ini ada, sebab attention itu ternyata kita bisa pilih loh. Nah, entah kamu berapa lama dalam attention itu, it's two different thing. Tapi you can actually choose it. Kamu bisa pilih attentionnya ini. Nah, untuk attention di sini, ini kamu butuh energy. Yang membelokkan begini itu ada energy in you, artinya kamu put an effort untuk good attention. Nah, makanya attention ini is energy, right? Energy ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari macam-macam. Bisa di transform energy. Jangan kamu bayangkan ada di dalam badan kita ada seperti ada listrik gitu, apa ada storm. It's not exactly like that, but you can feel it sebetulnya. Energy ini mungkin yang paling dekat dalam bahasa Indonesia juga ya semangat ini. Kalau kamu lagi semangat, itu artinya dalam hatimu ada apa? Ada semacam energi kan? Kalau semangat mengerjakan sesuatu gitu. Dari mana energi itu? Pertamanya karena kamu benar-benar you want to pay attention on that, kamu kepengen itu, makanya kamu semangat. Kan? Biasanya kamu ada fokusnya, ada attentionnya, ada energinya yang timbul ini. Misalnya ya kamu berbuat sesuatu yang orang tua ulang tahun, gitu. Mama ulang tahun, kamu ingin belikan hadiah. Waktu kamu cari hadiah, kamu semangat atau tidak? Semangat. Kamu attention atau tidak? Attention. Kamu punya energi atau enggak? Energi yang banyak di sana. Why? Nil. Karena kamu pikir you doing something worthwhile. Kamu berbuat sesuatu yang berarti, yang berguna, yang berarti. Energinya bisa keluar. Nah, ini hanya keterangannya dari salah satu tradisi Buddhis ya, mengatakan ada beberapa teknik sebetulnya yang benar-benar bisa harvest this energy, harvest apa ya, menuai apa, manage this energy yang bisa gitu. Sebab energy yang keluar ini, tapi biasanya jadi attention. Makanya the best energy ya, mengapa ini salah satu kur apa untuk bisa banting setir, bukan banting setir, itu sebetulnya urusan energy ini, urusan supaya kamu bisa attention tidak cuma yang di sana. Sebab yang kamu katakan ingat yang enggak enak itu energinya bukan energi, cuman kamu ya semacam energi, tapi kamu ini dikontrol oleh klesha. Makanya disebut klesha kan. Klesha itu juga energi. Energi, tapi kata klesha atau kilesa ini kata dasarnya klesh, artinya mengudak-udak. Mengudak-udak. Bukan urusan kotor atau bersih, jelek, no. Kilesa itu artinya mengudak-udak, klesh. Jadi pokoknya kalau kamu di hati enggak tentram, enggak nyaman, enggak punya inner peace, boleh pastikan ada klesha in operation. Jadi klesha itu sebetulnya bukan momok atau bukan sesuatu yang mengerikan yang di luar yang kamu. Itu hanya suatu label menerangkan bahwa ada energi-energi tertentu dan ini energinya kuat juga. Lama-lama, mengapa energi ini kuat? Karena dapat makanan terus. Kita pelihara energi ini. Kita membiasakan. Why? Karena kita pikir dengan energi-energi klesha ini, kita mempertahankan diri. Our own survival. Kita untuk keberadaan ini, kita butuh. Misalnya, mengapa kamu marah? Self-protection. Kamu merasa ada garis yang sudah dilampaui oleh orang itu. Atau ada keadaan yang berbeda. Makanya marah itu selalu kamu marah kamu jika berhadapan dengan sesuatu atau seseorang yang kamu rasa dia lebih powerful daripada kamu. Kamu merasa weak, kamu merasa lemah, kamu merasa tidak cukup kekuatan, makanya kamu marah. Sebab kamu, kalau kamu merasa lebih kuat, kamu merasa lebih canggih, enggak mungkin kamu marah. Kamu hantam aja orang itu. No problem. Ya kan? Nah, kamu ada jengkel, ada marah. Misalnya, oh enggak om, sebab saya kadang-kadang marah sama pegawai. Benar, posisimu kamu lebih tinggi. Tapi dalam saat itu, kamu bohong. Kamu enggak ngerti caranya bagaimana mengatasi pegawai ini. Pada saat itu pegawaimu have the upper hand. Posisinya lebih kuat dari kamu. Sebab kalau kamu bisa mengatur sesuatu tanpa kemarahan, kamu kalau merasa kamu itu punya kekuasaan lebih tinggi dari pegawaimu, tidak usah marah kan? Kalau memang benar kamu bosnya, keluarin PHK atau apa? Ya, tapi kamu nggak bisa, nggak bisanya kenapa? Karena ada urusannya dengan saya. Nanti dikeluarin saya yang repot, cari pembantu susah. Ya udah kamu tolak. Jadi dalam sini marah itu karena kamu merasa helpless, karena kamu merasa nggak kuat, kamu merasa yang di sana begini. Lagi-lagi urusannya me, I, mengenai tokoh ini bagaimana menguatkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya energi ini? Nah, kembali ke klesha ya. Klesha ini sebetulnya mulanya hanya mood. Mood kalau terus menerus, mood tahu kan apa ya? Suasana hati, mood ya, apa? Mood kadang-kadang kamu bangun enggak ada sebab apa-apa, suasana hatimu bete kamu. Enggak ada sebab apa-apa. Baru bangun juga. Matahari juga belum muncul juga, bukan salah mataharinya. Kamu udah bete dulu. Enggak apa-apa. Ya kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang okay, kadang-kadang cuma kayak sapi aja. Nah, bangun. Okay. Waktu makan cari kopi. Kadang kerja lagi. Wah, Senin. biasanya bangun itu tanpa ada apa-apa, you get into that kind of mood. Mulanya hanya mood. Nah, mood ini kalau kamu terus-teruskan, misalnya BT tadi, lalu temamu mulai sehari itu kamu mulai mengadakan apa? You feeling angry. Selalu ada kemarahan terus kan ya. BT ini lama-lama istilahnya lagi BT ya gimana? Lagi jengkel ya apa-apa ya. Ya dimaafin. Saya lagi jengkel. Apakah kamu lagi jengkel? Nah ini kalau kamu dulunya seminggu sekali. Terus seminggu dua kali. Lama-lama kan jadi sifat kan. Yang dulunya sebetulnya karena kebiasaan saja. Lalu lama-lama jadi sifat. Dan anehnya, kamu lalu menghalalkan. Lalu kamu bilang, saya orangnya pemarah. Atta saya orangnya emosi. Atta saya orangnya ini. Kamu menghalalkan. Semakin menghalalkan energi klesa. Yang sebetulnya klesa sebetulnya. Ini hanya energi biasa. Kamu biarkan tambah lama, tambah pekat, tambah pekat. Kamu akan selalu didorong oleh klesa, oleh energi ini. Right? Nah, bagaimana ngilangin klesa? Bukan ngilangin apa? Ngilangin nggak bisa kan ya? Menanggulangi, menanggulangi. Kalau klesa ini energi, yang kamu butuhkan energi yang lebih kuat. Mengapa? Bukannya lalu ini dihilangkan. Cara kita ya, kalau ada kemarahan, kalau ada kemarahan begini, ini caranya terbatas untuk menyelesaikan urusan kemarahan ini. Nanti kita akan membicarakan lebih detail. Tapi intinya, kalau kamu gak bisa ngatasi, kamu di dalam ya, badan juga merasa gak enak begini, lalu kemana, kamu tekan, kamu suppress, kamu you don't deal with it. Pada waktu kamu suppress, itu kemarahannya hilang atau tidak? Sebetulnya berkurang atau tidak? Tidak sebetulnya. Cuma tertekan aja kan. Cuma tinggal tunggu tangan mainnya kan. Ini kamu tekan aja di dalam. Atau kamu lampiaskan. Lampiaskan ke duniamu. Kucingmu kayak, anakmu kayak, temanmu kayak, meja kayak. Atau apa, banting atau marah gitu. You do it, two things. Nah, sebetulnya ini Buddha juga ngajarin apa, makanya ada cara lain sebetulnya. Dimana kalau lagi marah, kamu benar-benar bisa tahu kemarahan ini rasanya. Sebab kalau kita marah ya, pikiran ini sudah dasarnya bodoh dari dulunya, nggak ngerti, yang nggak mudeng istilahnya kan, nggak tahu sebetulnya seperti apa. Kita anggap kemarahan itu sama dengan saya, makanya juga sudah hopeless, jadi nggak akan bisa dipecahkan. Kalau itu saya seperti itu, mau diapain, sayanya yang marah. Makanya kalau nggak ditekan itu juga kamu ngitung kan, kalau saya marah sama bos nanti dikeluarin ini, padahal bos ini keterlaluan, orang gini, makanya kamu ketekan, makanya kamu stres, stroke kamu. Urusannya kan begitu, karena kuatir. Tapi kalau kamu bisa pun juga ternyata enggak begini. Nah, sekarang kalau kamu tahu, belajar, dhamma, baca dhamma cakkappavattana, sudah bahwa semuanya ini upadana skanda. Upadana skanda. Nah, ini bahwa ternyata marah ini hanya pengalaman. Nah, oke, paling tidak bisa split jadi dua. Penyebab kemarahan dan kemarahan itu sendiri, right? Biasanya kalau kita marah nggak bisa lihat kita, yang bisa lihat kemarahannya juga, hanya kemarahannya kan. Nah, objeknya di sana malah menjengkelkan. Kemarahannya udah akan turun, kita itu entah sengaja atau tidak sengaja kita selalu ingat objeknya, karena kita masih nggak terima, nggak terima. Kita tetap ngomong, iya orang itu nyebelin, iya memang. Tapi yang orangnya yang dulu mengatakan sesuatu yang nyebelin, itu pun mereka pun sudah lupa kali ngomong seperti itu yang membuatkan kamu marah. Orangnya juga tetap malah senang-senang jalan-jalan sambil nonton video. Kamunya masih membara. Kamu sih. Bukan salahnya dia, dia sudah selesai dia ngomongnya. Kamu bisa membaranya kan kamu yang ngipasin terus. Kamu yang akan kembali ke situ terus. Karena kamu merasa kamu ada garis ini udah dilewatin oleh dia. You are angry. Me, semalam ini, Robin, yang ceritamu ini, ternyata teritorimu, wilayahmu, dimasukin orang ini. Kamu harusnya enggak mau. Makanya kamu bilang, no. Nah, kalau kita bisa, sekarang bisa tahu, marah itu ternyata hanya pengalaman, dan bisa dipilah-pilah. Ini sebabnya, ini objeknya, ini energi kemarahan. Ini kamu sudah marah kan ya? Sudah marah. Mungkin kamu juga, kita-kita ini mungkin belum biasa semacam ini. Tapi ini teknik, salah satu teknik yang luar biasa dan yang manjur untuk mengatasi kemarahan. Ada energinya, marah, enggak enak. Kamu sekarang tahu, bukan teori ya, keterangannya kamu tahu. Ini objeknya, saya yang bikin marah, ada kemarahan. Kamu rasakan kemarahannya itu. You go into it. Right in. Badannya gemetar. Dirasakan saja. Ada rasa marah. Sekarang begini, ini untuk gampangnya ya. Kalian marah terakhir kapan? 30 tahun yang lalu kira-kira atau 20 tahun. Kamu mikir coba, kamu bisa rasakan. Ini begini, misalnya kamu merasakan rasa kemarahan itu. Sekarang kan enggak lagi marah. Kan? Kamu bisa, bukan pura-pura, kamu bisa coba rasakan marah ini seperti apa. Atau jengkel, ataupun cemburu, ataupun iri hati. Kamu rasakan rasanya seperti apa. Nah, kamu ada orangnya, penyebabnya di depanmu. Nah, yang jelas kamu bisa tahu ini ada perasaan, sebab ini kamu sekarang you choose to experience it, right? Kamu undang kemarahan ini, kamu rasakan kemarahan ini lagi. Nah, sambil rasa kejengkelan ini bisa kamu rasakan tanpa ada orangnya ini, lalu kamu ngomong misalnya, ini saya marah, tapi saya rapopo. Gitu. Ya, misalnya kamu bisa ngomong, aku rapopo. Pada waktu kamu ngomong begini, aku rapopo gitu. Tapi kamu lihat kemarin, kamu kan nggak lihat orangnya nih ya. Kamu saat ini lagi ngarep. Kamu bilang, jangan bilang orang itu keterlaluan, tapi bilang saya marah nih. Kamu bilang saya marah, tapi aku rapopo. Kemudian kamu lihat orangnya di sana, mesti beda. Karena apa? Kamu sebetulnya put your energy, put your attention, lihat perhatianmu di kemarahan itu sendiri. Dan kamu mengakui bahwa ada kemarahan, saya marah, kamu rasakan kemarahannya ini. You go into it. Kamu rasakan. Gak enaknya marah ini seperti apa, kamu rasakan. Nah, untuk bisa energi yang bisa masuk di kemarahan itu dan bisa mengatasi ini, energy of attention. Energi dari perhatianmu ini. Begitu marah kamu perhatikan marahnya. Begitu kamu rasakan. Marah itu kan experience kan. Marah itu kan feeling. Dengan kamu rasakan itu, marahnya akan, istilahnya jadi semalam itu seperti tinta yang terus dimasukin air, tambah lama tambah cair. Gak mungkin, ternyata gak mungkin kamu marah terus hanya disiram air, itu gak mungkin, karena kecuali kalau yang air ini energi yang lebih kuat, yang lebih bisa. Selama kamu in charge dari kemarahan ini, ya, selama kamu bisa mengatakan saya marah. Ya untuk pertama mungkin nggak usah ngomong rapopo dulu gitu ya. Kamu saya marah, gitu ya. kamu rasakan dan nggak enak, nggak nyaman, jelas nggak nyaman. Tapi kamu rasakan saja. Sekarang merasakannya dengan pengetahuan, tahu persis bahwa sebetulnya ini hanya pengalaman, ini hanya experience dan ini nanti akan lewat. Nah, kamu bisa merasa lama-lama dan itu ya. Apakah berarti kamu nanti nggak bisa marah lagi? Tentunya bisa kalau kamu ingat-ingat orang itu juga. Tapi lama-lama kamu jadi sudah tidak lagi jadi persoalan karena kemarahannya ini sudah gone. Seperti kamu berpikir yang jelek tadi itu juga karena sense of you being attacked, right? Tapi itu nanti ceritanya agak lain, bro. Ya. Tapi untuk misalnya dengan mengatasi kemarahan indah, untuk bisa kamu attention di sana, ini kamu require skill, kamu require kemampuan untuk bisa begitu, sebab enggak mudah. Yang paling mudah apa? Kamu ketelan dengan pengalaman itu sendiri, apa dengan kemarahan itu sendiri. Emosi tentang kemarahan ini ambil alih, menyerang ke seluruh badanmu, ke seluruh pikiranmu, raga mewarnai semua begini, you gone. Tapi itu pun lama-lama juga kehilangan energi marahnya. Makanya kamu bilang kalau saya marah nggak bisa tidur, itu benar. Sebab sebetulnya kalau kamu bisa tidur, itu kemarahannya mesti berkurang. Karena pada saat itu you do something. Nah, untuk to do energy ini, untuk begini ini, kita belajarkan. Kita seakan-akan berlatih, tapi bukan berlatih. Makanya kalau ada simulasi di mana kita bisa lihat seperti apa sih pikiran-pikiran semacam ini. Seperti apa sih sebetulnya yang namanya perhatian. Ini baru kita nanti lama-lama bisa tahu bahwa oh, ini energi perhatian yang seperti ini. Makanya ini kita satu sesi meditasi di sini. Ini saya mikir begini. Seperti halnya jika kamu lagi belajar atau kamu di kerjaan atau di mana, itu kamu juga tetap ada pikiran yang berkelebat-kelebat. Dan kamu sambil kerja, ternyata pikiran juga datang kan, tapi kan kamu masih ada kerjaan begini, right? Cuma bedanya kali ini kamu nggak ada kerjaan apa-apa. You got nothing to do. Kerjaanmu apa? Duduk. Nah, ini sepertinya dari Zen tradition. Itu intinya seperti ini. Chinese tradition. Kamu just sit. Pikiranmu akan tetap muncul banyak pikiran-pikiran. Tapi sekarang kamu menentukan sikap. Kalau kita lagi kerja, pikiran-pikiran ini muncul, ternyata kita konsentrasinya di kerjaan. Ya kan? Kadang-kadang kan ya pikiran melenceng, lalu kita kembali ke kerjaan kita. Kalau lagi masak, Fanny mengatakan prepare, mikir, pikiran macam-macam, itu dealnya udah jadi belum ya, yang ini apa, launchingnya kapan, sambil motong wortel, sambil bikin brokoli, you keep thinking about others, tapi kamu bisa kembali ke motong. Kali ini, kalau ada pikiran begini, just let it go, kita kembali, just dirasakan. Malam ada yang grupnya lupa saya, cuman menggunakan kata kita lihat napas atau lihat badan yang di sini. Lihat itu sebetulnya katanya agak kurang tepat, karena lihat itu karena kita di luarnya gitu. We watch. Sebetulnya katanya experience. We experience. Kita mengalami dingin, kita mengalami begini. Jadi maksud saya, kita coba sekarang, jangan anggap ini latihan. Ini anggap seperti hidup biasa, cuman dalam 20-an menit ini kita akan mengatakan dengan tahu ini, dengan sengaja mengatakan saya akan duduk dan akan mengalami semua yang terjadi di dalam kita lah. Yang terjadi dalam kita ini ada dua macam. External, yang saya sebut external ini suara, penglihatan, kato tipis, kato betul, semuanya. External, physical, right? Physical thing, pertama. Dan yang kedua, internal. Yang internal ini emosimu, senang, gak senang, pikiranmu, dan sebagainya. Right? Jadi, two things. Nah, udah santai aja. ini makannya juga belum siap, ya, dan kamu juga masih ada harus nyangkung dulu dan sebagainya. Jadi mau kemana lagi kamu? Kamu kan sudah komit di sini kan? Mau tidur juga boleh. Yang tahu saya kok, yang temanmu nggak kelihatan. Ini kesempatan untuk begini. Tapi kalau bisa, kita simulasi. Simulasi dalam arti kata gini. Kita belajar untuk bisa tahu bahwa ternyata paying attention atau merasakan secara aktif ini not bad. Kita bisa lihat apa, bukan cuma lihat ini terpisah, tapi kita bisa rasakan apapun yang muncul, baik suara, baik penglihatan, apa yang kamu rasakan di badan yang di luar, ataupun pikiran-pikiran yang keluar, kita rasakan semua. We experience it. Kita alami semua. Makanya kata mengalami itu artinya itu. Ternyata kamu membuat alammu, yaitu terdiri dari pengalaman-pengalaman ini. Kata dasar pengalaman apa? Alam kan? Mengalami gitu kan? Alam artinya apa? Lingkungan lupa. Tapi lebih dari itu loh. Lebih luas, ternyata alammu itu duniamu. Di dalam alammu ini termasuk medan, termasuk segala macam sekarang di sana, itu karena alammu. Tapi let's talk about that now. Nah, jadi sekarang kita akan duduk. Sekarang ini 24 menit, right? Ya Pak, 24 menit. Ya, pokoknya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kesempatan untuk tidur yang ngantuk. Tapi juga kesempatan untuk simulasi. Sekarang, try to be in charge. Coba kita tidak dijajah oleh emosi-emosi, pegelan, begini, apa. Tapi kalau pegel keluar ya, kamu alami pegelnya. Enggak usah di apa kemarin istilahnya, enggak usah ditututi, apa juga enggak usah direspon, enggak usah ditolak, dialami aja. Nah ini simulasi. Jangan menganggap ini latihan untuk hidup, karena ini hidup. Dalam 24 menit ini, sebetulnya, you want a good news atau the bad news? Bad dulu. Kalau bad dulu itu sebetulnya dalam 24 menit ini, kamu mengurangi hidupmu dengan 24 menit. Kamu 24 menit lebih mendekati ajalmu. That's the bad news. The good news, kamu mendekati ajalmu. Tapi smile. Tapi kamu benar-benar, makanya harus enjoy. Orang belajar dhamma kalau mukanya masih tetap cemberut, ini something wrong. Sebetulnya kalau kamu belajar dhamma bukan berarti hidupmu itu lebih senang terus, bukan. Tapi seperti pendekarnya, doesn't matter, apa-apa, kamu bisa ngatasi. Hidup enggak begini, enggak berburuk, punya ketekaran kamu. Apapun yang datang, kamu pasti bisa ngatasi. What's the problem? No problem, kan? Makanya kamu tatap dunia ini apa, nangak begini, nangak apa ya? Tahu kan kamu? Hah? Dongak. Ya, hampir sama dengan lah kalau jadi kalau kamu hidup ini yang dengan begini, yang berani, okay, up and down, fine, saya akan bisa begini. Jangan bingung ini, not good. Makanya dikatakan dharma ini apa selalu beneficial in the beginning, beneficial in the middle, dan beneficial at the end. Ya, itu selalu punya. Jadi urusan dharma ini semakin kita berani untuk menempuh hidupnya. Right? Oke. Kalau ya untuk supaya Jarto supaya mendukung yang mau tidur Jarto, lampunya dimatiin sedikit. Yeah, thank you. Alright. Nah ini kesempatan kan ya. Ini nggak usah macam-macam tekniknya. Kalian mestinya sudah jagoan semua ini urusan meditasi. Pokoknya duduk yang nyaman. Ini 25 menit kali ini, 24 menit atau 25 menit. I'll set the timer. Just have fun. Have fun. Kali ini kamu merasa you are on top of it. Right? Biasanya kita dijajah oleh pikiran-pikiran ini kan ya, oleh emosi, oleh badan. Sekarang 25 menit ini karena kita enggak bisa apa-apa lagi. Bisanya cuma duduk di sini. Nah, kamu sekarang sudah bilang ya bisanya cuma duduk kan. Ya, sekarang duduk sambil menikmati hidup. Apapun yang lewat. Oke? Kalau ada yang merasa apa lapar, ada dirasakan aja. Ada yang merasa pegal, rasakan aja. Ini simulasi. Meskipun saya bilang have fun, tapi ini sebetulnya serius. Sebab sikap semacam ini, kalau kita teruskan tidak 24 menit, tapi 24 jam, ya, kalau kita benar, kalau sikap semacam ini kita teruskan 24 jam, terus-teruskan apa 365 hari, terus-menerus, you are in charge of your life. Kamu mulai punya suara di hidupmu. Kamu tidak lagi membiarkan hidupmu ini terombang-ambing oleh klesa-klesa tadi. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan dan apa ketidakpastian dan segala macam. Makanya ini simulasinya semacam ini. Oke? Okay? Begini, yang penting sebetulnya dari segala posisi, yang penting karena kamu duduk enggak sandaran ya, yang penting ini tulang belakang lurus, jangan melengkung kalau bisa, yang penting itu aja. Dan tentunya dengan sendirinya ada yang mengatakan apa lidah di atas apa rahang atas di dekat gigi, terus tangan begini, seenaknya aja yang urusan ini. Karena intinya kita ingin mengakui bahwa dalam 25 menit yang akan datang ini we will enjoy life. Kita akan tidak membiarkan hidup ini lewat tanpa kita perhatikan. Right? Jadi kita we do it. Okay, let's start. Untuk mulai kita rasakan di badan gerak perut, mungkin rasa nafas di hidung, mulai dengan badan mungkin akan lebih mudah dialami. Badan. Dan sambil merasakan ini, kalau kita ada bagian-bagian yang masih tegang di pundak, di leher, di punggung, just let it loose, biarkan, jangan ada yang tegang. Posisi yang tegak begini, kalau kita lepaskan, karena seperti tumpukan-tumpukan koin, ini akan tegar dengan sendirinya. Kita cari posisi yang dengan sendirinya posisi ini yang mendukung. Kalau sudah merasa nyaman, kita sekarang berbagi perhatiannya dengan suara-suara misalnya. Tidak usah dianalisa, tidak ada. Suara itu hanya didengar. Kamu tidak usah aktif mencari, memilah-milah suara ini suara apa. Kalau perlu mata pun dibuka sedikit, kita ikut sertakan apa yang ada di depan kita. Natural, biarkan kita ikut sertakan juga rasa dingin atau panas. Biarkan semuanya. Your life, sebetulnya hidupmu. Ini sebetulnya kehidupanmu. Kapan? Tension back, selalu perhatian. Good morning. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Fiona. Jadi teknik meditasi ini digunakan berbagai cara, ya. Salah satu teknik meditasi ini transformation of energy. Salah satu meditation ini transformation of energy. Jadi misalnya metta bhavana gitu. Sebetulnya metta bhavana itu transforming metta to energy. Nah, cuman kalau saya bilang energy, lalu rasanya ada unitnya gitu kan. Jadi ini unit lebih penting. Sebetulnya energy yang di sini dimaksud ini semangat tadi. Semangat. Makanya the motivation in everything. Gak cuman waktu meditasi kan. Hidup itu kalau motivasinya ini loh, nanti yang bikin energimu untuk hidup. Motivasimu untuk hidup ini nanti yang bikin semangat kamu. Karena dengan adanya motivation yang jelas, yang baik, makanya Buddha mulai dengan sila. Sila itu kalau kamu motivasinya hidup dengan yang fair, itu ada semangat hidupnya, ada semangatnya lain dengan kalau hidup itu hanya ingin mengambil keuntungan ke orang lain. Semangatnya lain dengan kamu hidup itu penuh penipuan, penuh lain. Memang bisa begini, makanya pasti nggak akan bisa settle hidup ini. Makanya motivation penting. Jadi untuk beli kado buat mama gitu kan, kamu kan kurang semangatnya. Makanya ini kamu bisa. So energy transformation, it's okay. Jadi artinya, misalnya kamu bayangkan, sekarang saya untuk meditasi 24 menit ini sebagai kado untuk mama misalnya. I'll do it gitu. Supaya saya akan jadi orang lebih baik. Saya akan simulasi meditasi ini 25 menit. It's for you, mom. Itu kamu kalau mengantuk, it's for you. Kamu ingat mama di rumah dulu. Oh. Nah, bisa semangat begini. Ya kan? Bukan tipu-tipu. Ini is amazing. Motivasi luar biasa kamu bisa menimbulkan energi. Ada juga meditasi justru yang masuk ke energi itu sendiri gitu. Creating energy dan masuk ke energi itu sendiri. Misalnya Tantra Yana gitu misalnya. Nah, ini salah pengertian mengenai Tantra Yana luar biasa. Terutama di Indonesia. Wah, karena begitu mudahnya diberikan, padahal ini sulit sekali untuk jalankan Tantra Yana yang benar. Kamu bayangkan seandainya klesa kan juga energi kan? Nah, klesa ini makanya di energi kemarahan. Tapi kalau kamu marah, tapi marah yang tergugah ini seperti apa? Jadi marah yang tergugah ini ekspresi dari compassion. Ya, makanya simbolnya Yamantaka misalnya begitu. Ini sebetulnya terbuka kalau energinya kemarahan itu kemarahan karena kenapa hidup ini kok bodoh seperti ini. Gitu. Bukan siapa. Kenapa kok saya kok bisa begini? Makanya lihat another human being, manusia-manusia lain, seharusnya saya bisa bantu mereka, kok malah sekarang saya hanya bikin ribet aja di sini. kamu lalu intinya tuh begitu, kalau kamu marah, kejengkelan kemarahan diambil energinya, tidak lalu mendominasi kamu, tapi kamu in it, tapi kamu tujuannya misalnya untuk compassion of being. Makanya tidak mungkin bisa bermeditasi tantrayana begitu kalau di hati ini tidak, landasannya tidak bersih, tidak kuat. Kamu kan bisa lihat bahwa ternyata hidup kita ini hanya bikin ribet aja kadang-kadang. Sedikit-sedikit rewel, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit bete. Jadi kamu, kok begini terus ya? Nah, kamu lalu masuk ke energinya itu sendiri. Kamu energy that anger, enlightened anger, awakened anger, kamu masuk ke situ, kamu lalu merasakan, oh. Juga dibarengi dengan pengetahuan mengenai isunya seperti yang kemarin kita bicarakan ya, apa Robin, bahwa ternyata yang namanya Robin juga persepsimu kan ya, persepsimu, idemu, pengalamanmu. Nah, cuman kalau kita melek begini, kita membiasakan diri karena tahu ada semacam ada yang tangan, ada yang kaki begini, lalu kamu bilang Robin seperti ini kan. Tapi saat ini kalau di tantrayana juga ada teknik di mana kamu mengatakan toh semuanya persepsi nih. Ini dalam hati mungkin begitu. Nyatanya enggak seperti itu kan. Cuma kamu dipaksakan itu. Kalau seandainya saya ini bisa di mana-mana bisa menyelesaikan persoalannya orang-orang, ini seperti apa? Makanya kamu bayangkan misalnya kamu lalu jadi Hayagriva gitu misalnya. Ya. Atau dari Cakra Sambhara gitu atau apa. Nah, ini tokoh-tokoh di India dulu yang dipinjam hanya untuk sebagai representasi aja. Atau kamu jadi Chandrasekhar, kamu jadi Avalokiteshvara. Tangannya apa? Yang 1000 apa begini. Ya, itu dengan segala konsekuensinya kamu mengatakan bahwa you want to help others, itu seperti apa rasanya? Nah, kamu lalu membayangkan apa alammu itu seperti apa? Jadi ini simulasi, tapi intinya menimbulkan energi tadi. Energi ini cuma latar belakang untuk menerangkan semangatmu begini. Jadi powerful sekali kalau kamu bisa menuai this power attention. Mulainya sebetulnya perhatian. Jadi kalau misalnya Theo nggak sempat duduk di cushion ya, kamu latihan perhatian itu sederhana. Kalau kamu bicara dengan orang, coba kalau bisa perhatian. Kamu bisa bicara dengan orang berapa menit kamu bisa perhatian biasanya? Kalau bisa 1 menit aja lumayan. Padahal kamu ngobrol jam-jaman, tapi sambil ngobrol pikiranmu kemana-mana. Kamu nggak hadir. Maka untuk hadir ini butuh energi. Hidup ini kalau nggak hadir terumbang-ambing terus kan ya. Kamu makanya yang diingat-ingat ngikur, yang diingat-ingat yang nggak enak karena kamu nggak hadir. Gur. Kalau kamu hadir, kamu in charge, kamu masih punya kesempatan untuk milih. Tapi pilihan sebetulnya yang namanya cetana ini sudah terbuat, makanya kamu harus melandasi hidup itu dengan kepedulian, dengan keterbukaan hati, dengan warm heartedness, and kindness, and compassion. Ya, makanya it's always good feeling, always good feeling. Hidup ini dengan segala up and down, kamu mau murung juga oke, mau selalu smile juga oke. Ya. Harusnya pilih yang smart. Any other questions? All good? Right. Sampai ketemu nanti. Berapa? 1 jam lagi? 2 jam? What time kita kembali sini? 9:30. Have a good breakfast. And oh, lianggung dulu, lianggung dulu. Saya tadi pagi bangun 3:30. Aduh, my lianggung inside the room. Khawatir bangunin nanti, makanya saya pelan-pelan. So, makanya dengan roket begini semangat kan? Apa? Energinya banyak. Kan? So, you come. Sebetulnya kamu ini bukan. Saya pikir saya sekarang ini nyombongkan sedikit loh ya. Mumpung bisa saya. Saat ini saya kira saya yang paling tua di sini. Ini sombongan juga, bentuk sombongan sedikit ini. Jadi kalau saya kuat, kalian harusnya kuat. Kalian gak boleh loyo sebelum saya loyo. Saya tidurnya sama, malah kurang dari kamu. Tapi memang lebih enak di sana, lebih nyaman. Karena apa? Gak banyak teguran-teguran. Oke, okay. Enggak. Kamu nanti bisa rasakan sendiri. Kalau kamu punya semangat, kalau kamu punya begini, hidup ini lain. Enggak malah kamu. Apa? It's different thing. Apalagi kalau kamu jangan pikir kamu di sini itu hanya untuk kamu sendiri. Kamu di sini ini untuk orang-orang yang membutuhkanmu. Kamu ini ditunggu oleh mereka. Kamu sekarang ini di sini naik gunung ini kan ceritanya. Kamu apa prepare so you can be, supaya kamu bisa nanti lebih berguna buat sesama. Dan saya kira tidak ada tujuan yang lebih mulia, tidak ada tujuan yang lebih baik daripada tujuan itu, bahwa hidup kita orang yang lebih berguna buat sesama. Untuk itu kita, saya kira nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Sebab ini inti dari keberadaan hidup sendiri. Nah, hidup itu kalau penuh semacam ini, kamu nggak akan merasa hampa, kamu nggak akan merasa percuma. There's no way. You will always feel happy karena kamu akan dipaksakan untuk menjadi happy. Right? Enjoy, Liangkung.